ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დაიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში 14 აპრილს მართველი პარტია ქართული ოცნება და მისი საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა 6 დეპუტატმა. ისინი თავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის წევრებს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ მასთან ერთად ახალ პარტიას ქმნიან. გახარიას ოპოზიციაში გადასვლის საზოგადოების ნაწილმა დაიჯერა, ნაწილმა არა. თავად ფაქტმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია შიდა ქართლში, რასაც კონკრეტული მიზეზი აქვს. თემას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის წევრი გიორგი ხოჯევანიშვილი გორი კასპის მაჟორიტარი დეპუტატია. გორში ქართული ოცნების წევრების ერთმა ნაწილმა ხოჯევანიშვილის მიერ პარტიის დატოვება დადებითად შეაფასა და ეს სოციალურ ქსელშიც დააფიქსირა. მეორე ნაწილმა კი დაგმო მისი საქციელი და მანდატის დატოვებისკენ მოუწოდა. გორის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მიხეილ გოგინაშვილი ამბობს, რომ ქართული ოცნებიდან წასულმა დეპუტატებმა საპარლამენტო მანდატები უნდა დატოვონ. საკრებულოს მართველი გუნდის ლიდერი განმარტავს, რომ ამ დეპუტატებმა ქართული ოცნების წყალობით მოიპოვეს პარლამენტარობა. მას წუხანდელ სატელევიზიო ეთერებში გიორგი ხოჯევანიშვილმა უკვე უპასუხა და განაცხადა, რომ მანდატის დატოვებას არ აპირებს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხოჯევანიშვილმა პარტიაზე 3000 ხმით მეტი აიღო. გორელების ერთი ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ გახარიას გუნდის მიერ პარტიის დატოვება წინ გადადგმული ნაბიჯია. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ ხოჯევანიშვილს მართველი პარტიიდან უფრო მეტი შანსი ჰქონდა გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებს დახმარებოდა.
ხოჯევანიშვილი ძალიან კარგი პიროვნება, როგორც მოქმედი პარლამენტარი, მაგრამ ახლა ამ წუთში ვერ გეტყვით მაგეთ პოზიცია რანაირად შეიცვლება.
არ მეცია მომნა უბრალოდ პარტიის დატოვება, მაგრამ იქნებ უკეთესი მიზნებია.
6 ადამიანი არ არის ცოტა და ესე იგი რაღაცა ისეთი ხდება, რომ სავარაუდოდ დანარჩენებს მიყვებიან დიდი ალბათობით.
გახარიას პარტიაში რომ გადავა, მე ვიცი რომ უფრო წინ იქნება ყველაფერი.
აი აჭუბა იძულეს, თორე ძალიან კაი პიროვნებაა და კულტურული პიროვნებას პარაგიცხა არის დანარჩენი აიძულოს.
გორში მოქმედი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები კი გახარიას გუნდის გადაწყვეტილებას განსხვავებულად აფასებენ. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს ქართული ოცნების დაშლის დასაწყისია, თუმცა სცენარი წინასწარ არის დაწერილი.
ძალიან სუსტად გამოიყურება ეგრეთ წოდებული გახარიას გუნდი. მე ვფიქრობ, რომ სცენარი, რომელიც დღეს ფაქტობრივად უკვე რეალიზებისკენ დაიძრა, არის ერთის მხრივ ქართული ოცნების დაშლისკენ გადადგმული ნაბიჯები და მეორე არის ის სცენარი, რომელიც რეალურად ვერ გაამართლებს. ანუ ქართული ოცნების დაშლა გარდაუვალია ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნებას რეიტინგი დაკარგული აქვს და მცდელობები, რომ მესამე ძალა წარმოიქმნას ისევ და ისევ მათი შიგნიდან, მე ვფიქრობ, რომ არის განწირული.
ლელო საქართველოს ადგილობრივი ლიდერი პაპუნა კობერიძე კი ხოჯევანიშვილს საქციელს უწონებს და აცხადებს, რომ ის გახარიას ერთგული ბოლომდე დარჩა.
ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ ისიც რომ მარამდე გარკვეული პროცესები უსწრებდა წინ გახარიას გუნდის რამოდენიმე მაგალთანამდებობის პირი დაუშვეს და ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებმა ღირსეული გადაწყვეტილება მიიღეს და არ უღალატეს თავის ლიდერს და დარჩნენ ამ გუნდის ერთგული, ესე რომ ვთქვათ.
გახარიას გუნდის ოპოზიციაში გადასვლის არჩევნად ნაციონალურ მოძრაობაში ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ გახარიას გუნდს ჯერ პასუხისმგებლობა აქვს ასახები არაერთ წარუმატებლობაზე.
პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ ამ ადამიანებს, რადგან თანამდებობებს ყოველთვის ეს ადამიანები იყენებენ თავიანთი ქონების გასამყარებლად, დასაცავად და აუცილებლად მოუწევთ თითოეულ ქართული ოცნების მოქმედ თუ აწუყე ყოფილ წევრს. პასუხისგება ყველა იმ დარღვევისა, 20 ივნისისა და იმ სხვანი და სხვანი დარღვევებისა, რაც ქართველ ხალხს დაატეხეს მათი მმართველობის დროს.
გიორგი გახარიას გუნდი მხოლოდ ის 6 დეპუტატი არ არის, ვინც 14 აპრილს პარტია ქართული ოცნება და უმრავლესობა დატოვა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ხოჯევანიშვილების გარემოცვიდან გორში სერიოზული დასაყრდენი აქვს. გახარიას პრემიერობის დროს სუსის უფროსის მოადგილე გიორგი ხოჯევანიშვილის ძმა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილი იყო. ის თანამდებობიდან გახარიას წასვლის შემდეგ გადადგა. მის მსგავსად თანამდებობები დატოვეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახა საბანაძემ და გახარიას ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა კონსტანტინე ანანიაშვილმა. ამ ჯგუფს გორში ხოჯევანიშვილების კლანსაც უწოდებენ. რამდენიმე დღის წინ გიორგი გახარია და მისი გუნდის წევრები გორში, გორი ატენის ეპარქიის მიტროპოლიტს ანდრიასაც შეხვდნენ. მართალია ითქვა, რომ ჭიქა ყავასთან შედგა მასპინძლობა, მაგრამ როგორც ჩანს, ყოფილმა პრემიერმა მისი გადაწყვეტილების მიმართ მიტროპოლიტის და მრევლის განწყობის გაგება სცადა. გავრცელებული ინფორმაციით გიორგი გახარია ახალი პარტიის დაფუძნების შესახებ მაისში განაცხადებს.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა შეფასებები მოჰყვა ქართული ოცნებიდან 6 დეპუტატის წასვლას და მათ განცხადებას, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან ერთად ახალ პარტიას ქმნიან. Batumis Bulvaris director Mam Kirashi Televizi Chaitkorom Tanam de Bobidan Gatavisuples. Official Mises that audit is Taskuna Dasahelda. Acharism Taurobashi Mirabul Gadat Hotelabast Inuzhoda, Tresuke Opili Directoris, Irakli Jinjarazis, Critical Gamoslo, Batumisakrabuloshi Romelits, Bulvaris Territoriasem de Bare, Ethertisastum Rostuis, Plagis Natilis Gadatsemasem Chelopta. Storet Am Critical Gamoslas Daram Holot, Masukavshireben, Opili Directori that Zoli Batumis Tamsoli Activistebi, Kulturuli Memkudrobis Zegli Statusis Mkone Bulvaris, Hemzuaneli Shetsuas. Detalebs Radio Tauis Plevis Batumili Correspondenti Eka Lord Kipainze Mugiwebat.
Batumis საკრებულოში ხმაურიანი გამოსვლის შემდეგ ორ კვირაში ბათუმის ბულვარის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ირაკლი ჯინჭარაძემ 30 მარტს ქალაქის თვითმმართველობაში ბათუმის ბულვარის სანაპიროს ნაწილის მრავალწლიანი იჯარით გადაცემა გააპროტესტა და საკითხის განხილვა შეაჩერა. 12 აპრილს კი ირაკლი ჯინჭარაძემ აჭარის ტელევიზიის საიტიდან გაიგო, რომ ბულვარის დირექტორის თანამდებობაზე აღარ მუშაობდა. ამავე მედიით ისიც შეიტყო, რომ აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა იგი აუდიტის სამსახურის ანგარიში არსებული დარღვევის საფუძველზე დაითხოვა სამსახურიდან. თავად ჯინჭარაძე გათავისუფლებას პროტესტს უკავშირებს და ასევე ბათუმის ბულვარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების პროცესს, რომელიც ბულვარის დამცველების მოთხოვნით სწორედ ჯინჭარაძის დირექტორობის დროს შემუშავდა. რადიო თავისუფლებას ირაკლი ჯინჭარაძემ უთხრა, რომ ამ გეგმის მიღებამდე ბულვარში პროექტების განხორციელებას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა.
იქ იქნება ამბასადორთან საუბარი, იქნება პლაჟებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ობიექტებთან, რომელიც იქნება სადემონტაჟო ან კიდე იერსახის შესაძლებელი და ეს აშინებდა და რატო აშინებდა თუ ვერ გავიგე ადამიანებს საზოგადოებას ეს გვინდა, გჭირდება და აუცილებელია. ეს დაიცავდა ბულვარს და მოიყვანდა ჩარჩოში. ჩემთვის მიუღებელია მსგავსი განვითარება, რა განვითარებაც ხდებოდა და ხდება ბულვარში.
რაც შეეხება სამინისტროს ბრალდებას, რომელიც აუდიტის სამსახურის ანგარიშს ეყრდნობა, ირაკლი ჯინჭარაძემ დასკვნები გაასაჯაროვა, რომელიც 2019 წლით თარიღდება. ესაა შიდა და სახელმწიფო აუდიტების დასკვნები, სადაც ლაპარაკია ელექტრონულ ტენდერზე, რომელთაც გამოვლინდა კომპანია მონოლითი 2005, მას კი ვალდებულება დაეკისრა ახალ ბულვარში ფილების, ბორდიურებისა და ჭების მოწყობა. ეს სამუშაოები 2 მილიონ ლარზე მეტად შეფასდა, თუმცა კომპანიას შიდა აუდიტის დასკვნით 102000 ლარზე მეტი დაერიცხა, რომელიც ამავე დასკვნის მიხედვით ექვემდებარება ბათუმის ბულვარისთვის დაბრუნებას. ბულვარის ადმინისტრაციამ კომპანიას სასამართლოში უჩივლა. პროცესი ამ დრომდე გრძელდება. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიებაც, ამბობს ირაკლი ჯინჭარაძე, რომელიც 2019 წელს ბულვარის დირექტორის მოადგილე იყო. მისივე თქმით, გამოძიებამ საქმეში კორუფციული კვალი ვერ გამოკვეთა და დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა ტექნიკურ შეცდომას გადარიცხვის დროს.
ჩვენ სასამართლოში შევიტანეთ და ნახოთ სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუ დააკისრებს კომპანიას ფულის უკან დაბრუნებას, კომპანია ვალდებული იქნება ფული დააბრუნოს, თუ კიდე კომპანია გაამართლა, გამოდის, რომ აუდიტსაც არასწორად დაუწერიათ. ყველაზე სამწუხარო არის, რომ რაღაც კორუმპირებული სახელი უნდა დამარხვან. მე რო კორუფციაში ყოფილიყავი გარეული, დღეს აქ არ ვიდგებოდი და ეს სიამაყად არ ვისაუბრებ. ბატონო თორნიკი, ვაჟკაცობა მქონდა და გეთქვათ, რომ მე არ დაგემორჩილეთ და ამიტომ გაგენთავისუფლებთ. ეს იქნებოდა თქვენი თანამდებობის შესაბამისი საქციელი.
მიმართა ბათუმის ბულვარის განთავისუფლებულმა დირექტორმა ირაკლი ჯინჭარაძემ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს, რომელიც ამ ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. მის ნაცვლად 13 აპრილს მედიასთან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე გამოჩნდა, რომელმაც საპასუხო ბრალდება წარუდგინა ბათუმის ბულვარის უკვე ყოფილ დირექტორს და უარყო, რომ პროტესტის გამო ისჯება.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი გათავისუფლდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, საიდანაც ირკვევა, რომ განხორციელდა არამარცხმიერი ქმედება, ბიუჯეტის სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა. ნიშნავენია, რომ ეს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება ბულვარის ყოფილი დირექტორის მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მან ეს განცხადებები გააკეთა საზოგადოებაში გარკვეული იმუნიტეტის შექმნის მიზნით. აღძრულია შესაბამისი საქმე და მიმდინარეობს ამ დასკვნასთან დაკავშირებით შესაბამისი ორგანოების მიერ კანონით გათვალისწინებული საქმიანობა.
რატომ არ დაელო და სამინისტრო ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე გამოძიების დასრულებას, ასევე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება, სადაც ბულვარის ადმინისტრაცია თანხის დაბრუნებაზე დაობს. ასევე არის თუ არა მხოლოდ ირაკლი ჩინჭარაძე პასუხისგებელი ამ საქმეში, რომელიც 2019 წელს ბულვარის დირექტორის მოადგილე იყო. ამ და სხვა კითხვებს აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბაფუტკარაძემ არ უპასუხა და განცხადების გაკეთების შემდეგ ადგილი სწრაფადვე დატოვა. თუმცა ის, რომ ბულვარის ყოფილ დირექტორს პროტესტი ახლა არ გამოუთქვამს და გუნჩი წინააღმდეგობის მიუხედავად ბულვარისთვის პრინციპულ საკითხებს აყენებდა, ადასტურებს ბათუმელი აქტივისტი ისტორიის მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე. იგი ამბობს, რომ სწორედ ირაკლი ჯინჭარაძის დირექტორობის დროს ბულვარისთვის ისტორიულად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შემუშავდა, რომელსაც დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა 2 წლის განმავლობაში. თავად შოთა გუჯაბიძე ამ პროექტში ბულვარის ისტორიის კვლევაზე მუშაობდა, ამიტომ საქმის დეტალები კარგად იცის.
უკიდურესად დიდი ჩარევები არის, აბსოლუტურად შეუთავსებელი დანაშაულებრივი და გენგიმის არსებობა პრობლემა სამართლებრივად მოაგვარებს. შესაბამისად დიდი არის ალბათობა იმისი, რომ ამისი დამტკიცება მინიმუმ გაიწელოს, გაჯანჯდეს პრობლემის შექმნას, იმიტომ რომ პირველი ეტაპი დიდად გაიწელა, უბრალოდ 2 წელი არის, ვითხოვდი რომ არაკომპეტენტური ადამიანების მიზან მიმართულად რაღაცა ხელი შეშლის მცდელობები და გონი რომ სწორედ მიზან მიმართული ნაბიჯი არის ხელისუფლების, რომელსაც არ აწყობს ბულვარის დოკუმენტის არსებობა.
შოთა გუჯაბიძე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება სწორედ დოკუმენტის მიღების პროცესის შეფერხებას უკავშირებს.
ეკალორსკი ფაინძემ გიამბოთ, რა დასახელდა ბათუმის ბულვარის დირექტორის შეცვლის ოფიციალურ მიზეზად და რატომ იწვევს ის ეჭვებს.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. როგორ გასუქდი? ეს ორი სიტყვა ალბათ ყველაზე ზუსტად გამოხატავს ჩემი მოზარდობის წლებს. ორი სიტყვა, რომლებსაც მაშინ, სადღაც 14-17 წლის ასაკში, ჩემზე შხამის, დემოტივატორის, საკუთარ თავთან გაუცხოების ეფექტი ჰქონდა. როგორ გასუქდი? დამდევდა ყველგან, სკოლაში, საზაფხულო არდადეგების შემდეგ, მეგობრებისგანაც და მასწავლებლებისგანაც, ნათესავებთან სტუმრობისას, ახლობლებთან, მეზობლებთან, ნაცნობებთან შეხვედრისას. მაგრამ მაინც ვერ ვეჩვეოდი. ამ ფრაზის მეშინოდა და სიტყვებს როგორ გასუქთი, გავიგონებდი თუ არა, ყოველ ჯერზე თავიდან ვითრგუნებოდი ხოლმე. არადამათ მეგობრებს, ნაცნობებს, ნათესავებს და მეზობლებს დიდად არ გაემტყუნებოდათ. იმ პერიოდში მართლაც უცებ და ძალიან გავსუქდი და ისინიც ალბათ თავიანთ გულწრფელ გაოცებას ვერ მალავდნენ ხოლმე. გამხდარი, ნაცნავებიანი, ცისფერთვალებიანი და მოწესრიგებული პატარა გოგოდან უეცრად ერთ ზაფხულში გადავიქეცი მსუქან, ცათვალიან და დეპრესიულ თინეიჯერად. და მაშინ ცხადია, ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან მძიმე გამოცდილება იყო, როგორც ფიზიკური, სხეულებრივი, ისე ემოციური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ლაბის შემდეგ უკვე დიდობაში, როცა ირონიულად გარემოსთან ჩემს ურთიერთობაში სიტყვები როგორ გასუქდი საპირისპირო ფრაზამ ჩაანაცვლა, როგორ გახდი, მკაფიოდ ხედავ, რომ იმ პერიოდმა სიმსუქნის და საკუთარ სხეულთან გაუცხოების გამოცდილებამ ჩემზე სამუდამო კვალი დატოვა. ცუდი კვალი. ვიცი, რომ საკვებთან მიმართებით ალბათ ვერასოდეს მექნება ბოლომდე უპრობლემო, თავისუფალი, ემოციისგან დაცლილი, ბუნებრივი დამოკიდებულება. ხოლო სიტყვა დიეტა ჩემში ყოველთვის შფოთს და დაძაბულ მოგონებებს აღძრავს. მოგვიანებით, როცა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა გავიგე, მივხვდი, რომ იმ წლებში ესეც რამდენჯერმე გამოვცადე. შედარებით უწყინარი, ჩემს წონაზე უფრო დაცინვის და ხუმრობის ფორმით, მაგრამ მაინც მტკივნეულად. თუმცა თუმცა უცნაური ის არის, რომ ამ გამოცდილებამ კარგიც მომცა. მაგალითად, უნარი, რომ ღრმად, ლამის სხეულებრივად გაუგო სხვა ქალებს, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული დაძაბულობა და საკუთარი სხეულები ტანჯავთ. ეს ერთი შეხედვით, რომ წარეთყობოდეთ, მათ მდგომარეობას რაღაცნაირად ინტუიციით გრძნობ ხოლმე. და როგორც უნდა მინდოდეს მათ უთანაგრძნო ან რაიმე გამამხნევებელი უთხრა, ზუსტად ვიცი, რომ არასოდეს უნდა გამოვიყენო ისეთი სწორხაზოვანი ფრაზები, როგორიცაა მაგალითად შენი თავი ისეთი მიიღე, როგორიც ხარ. და მთავარი, ახლა როცა უკან ვიყურები, ჩემთვის ცხადია, რომ არა ის წლები, გარემოს შიში და საკუთარ თავთან თუ სხეულთან გაუცხოება, ჩემი ცხოვრება შესაძლოა სულ სხვანაირად და ბევრად უარესად წასულიყო. იმ ალბედით 1990-იან წლებში ჩემს გარშემო უამრავი გოგო გაუბედურდა. მაშინ ხომ ყველგან ძალადობა მეფობდა. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ელიტარულ ოჯახებში მცხოვრები ბიჭები ერთმანეთს უმოწყალოდ ხოცავდნენ და ეს ძალადობა რაღაცნაირი შემზარავი პერვერსიით რომანტიზმის საბურველში იყო გახვეული, მათ შორის გოგონების წარმოსახვაშიც. ეს კი მოკლე და საბედისწერო გზა იყო ცხოვრებისეული სირთულეებისკენ და მსხვერპლობისკენაც. იქნებოდა ეს არასრულწლოვან ასაკში გათხოვება, ორსულობა, მოტაცება, განქორწინება, ქმრისგან ძალადობა ან დაქვრივება. მე კი ეს ყველაფერი საერთოდ არ შემხებია. არც პოპულარული გოგო ვიყავი, არც თაყვანისმცემლები მყავდა, წეულებებზეც თავს ხშირად უხერხულად გვიძნობდი ხოლმე. სახში ვიჯექი ჯიმ მორისონში შეყვარებული და წიგნებს ვკითხულობდი. და ამჟამინდელი გადასახედიდან კარგად ვიცი, რომ ჩემი შემდგომი ბიოგრაფია, რომლითაც ასე თუ ისე კმაყოფილი ვარ, ინტერესებით, მეგობრების წრეც, რომანტიკული ურთიერთობებით, სტიპენდიებით, სწავლაც, საქმეც, სამსახურიც და ბევრი ცხოვრებისეული არჩევანიც სწორედ იმ თინეიჯერობის წლებმა, გარემოსგან გაუცხოებამ და რაც უნდა უცნაური იყოს, დიდწილად ფრაზის, როგორ გასუქდი შიშმა განაპირობა. ის, რაც მაშინ თურგუნავდა და მაწუხებდა, შესაძლოა რაღაც იდუმალი და არაცნობიერი მექანიზმებით ჩემთვის თავდაცვის, გადარჩენის და საკუთარი თავის პოვნის გზა იყო. ზრდასრულდა, ასე ვთქვათ, უკვე გამხდარ ასაკში ამ ჩემი რთული მტკივნეული სხეულებრივი და ემოციური გამოცდილებით წავიკითხე წიგნი, რომელმაც საკუთარ თავზე ბევრი რამ გამაგებინა და რომლის შესახებაც სულ მინდოდა ასათიანის კუთხეში მომეთხრო თქვენთვის. წიგნი, რომელსაც 40 წელზე მეტია მილიონობით ქალი კითხულობს და რომელიც დღეს უკვე ფემინისტური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ კლასიკურ ტექსტად ითვლება. ესაა წიგნი უბოდიშო სათაურით, ცხიმი ფემინისტური საკითხია, რომლის ავტორია სიუზი ორბახი, ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოანალიტიკოსი, მწერალი და პუბლიცისტი. სიუზი ორბახი, ფსიქოლოგი, რომელიც თავის დროზე პრინცესა დაიანას ფსიქოთერაპევტი იყო, არის ლონდონის ქალთა თერაპიის ცენტრის დამაარსებელი, გაზეთ გარდიანის ავტორი და ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ყოფილი პროფესორი. ის ავტორია 1978 წელს გამოცემული ბესტსელერისა ცხიმი ფემინისტური საკითხია და ზიგმუნდ ფროიდის შემდეგ ალბათ ყველაზე ცნობილი ფსიქოთერაპევტია, ვისაც კი ბრიტანეთში ფსიქოლოგის ტახტი დაუდგამს. ასე აღწერს ამ ავტორს ნიუ-იორკ ტაიმსი. სიუზი ორბახს ბევრი მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი. ის წერს ფსიქოანალიზის ფემინისტურ მიდგომებზე, ქალების მეგობრობის ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე, ფსიქოთერაპევტის და პაციენტის რთულ ურთიერთობაზე. მაგრამ მისი, როგორც ავტორის უმთავრეს ტექსტად, მაინც ცხიმი ფემინისტური საკითხი არჩება. რევოლუციური, ერთ-ერთი პირველი წიგნი, რომელშიც აღიწერა ქალების შფოთით, დაძაბულობით და შიშით დამოხტული მიმართება საკუთარ სხეულებთან. და გამოიკვეთა კავშირი ცალკეული ქალების გამოცდილებებს და სხეულის, საკვების, სიმსუქნისა და სიგამხთრის პოლიტიკურ და სოციალურ განზომილებებს შორის. ამ წიგნში ორბახმა გააანალიზა სიმსუქნის და სიგამხთრის არაცნობიერი მნიშვნელობები და შეკითხვით, რატომ ჭამენ ადამიანები მაშინ, როცა ფიზიკურად არ შეათ, პირდაპირ თქვა, სიმსუქნე ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ არასწორი თუ ჭარბი კვება. თანამედროვე, უთანასწორო და პატრიარქალურ საზოგადოებებში, რომლებშიც სილამაზის მიუღწეველი სტანდარტების და ცნობილი ფემინისტური ტერმინით სიგამხთრის ტირანია მეფობს, კვებითი აშლილობა და სხეულზე ცხიმი ხშირად კომპლექსური, არაერთგვაროვანი და ემოციური რეაქციაა ადამიანის ფსიქოლოგიურ თუ სოციალურ მდგომარეობაზე. და ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ სიმსუქნე უსაფრთხოდ ყოფნის, მტრული და ტრავმული გარემოსგან ერთგვარი გარსის ქონის ემოციურ და არაცნობიერ სურვილს გამოხატავს. ეს უწინარესად ქალებს ეხება, ძილამაზის იდეალებს და ქალის იდენტობას შორის კომპლექსური კავშირის გამო. კი, უწინდელ ეპოქებთან შედარებით დღეს ქალებს ბევრად მეტი ძალაუფლება, მეტი უფლებები, მეტი პროფესიონალური წარმატება აქვთ. მაგრამ გარეგნული სრულყოფილების მოთხოვნა მათზე კლავ სოციალური კონტროლის ძლიერ და ხშირად დამანგრეველ მექანიზმად რჩება. ქალებს დღეს ერთდროულად მოეთხოვებათ იყვნენ ლამაზები, სექსუალურები, მზრუნველები, საქმეში თავდაჯერებულები და შიმ თბილი და ტკბილი ატმოსფეროს შემქმნელები. სუზი ორბახი ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდის სტუმარია.
You get layer upon layer of different aspects of, I guess that hatred is what we would call it now.
სიმსუქნის სიძულველი უამრავი შრისგან შედგება. დღევანდელ საზოგადოებაში ადამიანები სრულიად დასაშვებ, უპრობლემო ქცევად მიიჩნევენ, უბრალოდ აიღონ და გითხრან სუქანი ხარო. და ამას ქედმაღლურად დაცინვით აკეთებენ, თითქოს სრულიად ნორმალური იყოს ადამიანების დამცირება მათი სხეულის ზომის გამო.
And to do it with a sneer as though it's okay to put down people for their size.
გვეუბნება სუზი ორბახი და თავისი წიგნის შექმნის ისტორიას გვიყვება.
I was part of the second wave feminist movement. I was living in New York City.
თავის დროზე ვიყავი ფემინისტური მოძრაობის, უფრო ზუსტად ფემინიზმის მეორე ტალღის ნაწილი. მაშინ ნიუ-იორკში ვცხოვრობდი და იქ ინტენსიური დისკუსიები მიმდინარეობდა ყველა საკითხზე, რომლებსაც ქალებთან, მათ მდგომარეობასთან თუ ყოფასთან ჰქონდა კავშირი. რა გავლენა აქვს ქალებზე ოჯახს, ეკონომიკას და ასე შემდეგ. მე კი შევუერთდი ჯგუფს, რომელიც სწავლობდა ქალების სხეულებს, ქალების დამოკიდებულებას ჭამასთან და საკვებთან. მართავდით შეხვედრებს და ქალებს ამ თემებზე პირადად გულახდილად ველაპარაკებოდით. შემდეგ კი მათ მონათხრობს ვკრებდით და გამოკვეთილ თემატიკაში პოლიტიკურ განზომილებას ვეძებდით. ამ პროცესში, პოლიტიკური გავლენის ძიების პროცესში, ჩვენთვის წარმართველი კითხვა იყო ის, თუ მაინც როგორ, რა ფორმით არის ჩანერგილი სოციალური სტრუქტურები ყველა ჩვენგანში. ცხადია, ეს იმას არნიშნავდა, რომ ჩვენ მიამიტი ცარიელი არსებები ვართ, რომლებსაც სოციალური სტრუქტურა უბრალოდ რობოტებივით გქმნის. არა, საქმე ისაა, რომ ჩვენ უთანასწორობის სტრუქტურებში გვიწევს ცხოვრება, რომელიც ჩვენზე კომპლექსურად აისახება და რომლის მიმართაც პროტესტს რთული, ხშირად დიდწილად დაფარული ფორმით ვავლენთ. და ერთ-ერთი ფორმა, რომლითაც ეს ყველაფერი ვლინდება, უკავშირდება სხეულებს, საკვებს, ჭამას, ისევ როგორც ურთიერთობას დედებს და ქალიშვილებს შორის. დედები მთავარი ფიგურები არიან ჩვენი აღზრდის პროცესში, მაგრამ ეს უთანასწორობის სტრუქტურები მათშიც ბინადრობს, რადგან ისინიც იყვნენ ახალგაზრდები და ცდილობდნენ ეპოვათ გზები, როგორ ეცხოვრათ უთანასწორო პატრიარქალურ გარემოში. ამ გარემოსთან გამკლავების გზების ძიება, მასთან ადაპტაცია თუ მასზე პროტესტი, როგორც წესი გაუცნობიერებლად, ამის შესახებ ღიად ლაპარაკის გარეშე ხდება. ჩემთვის ყოველივე ეს გასაგები გახდა ცალკეული ქალების კონკრეტული ისტორიების, გამოცდილებების მოსმენის შემდეგ და ვიგრძენი, რომ უფრო მეტი მინდოდა მცოდნოდა ქალების ფსიქოლოგიის შესახებ. სწორედ ამიტომ გავხდი ფსიქოანალიტიკოსი, ამიტომ ვისწავლე ფსიქოთერაპია.
Women's psychology I've understood quite a bit, and that's when I trained to become a psychotherapist, psychoanalyst.
და 1978 წლის შემდეგ ცხიმი ფემინისტური საკითხია კიდევ რამდენჯერმე გამოიცა. ბოლოს 2016 წელს. ვერანაირად წარმოვიდგენდი, რომ ამ წიგნის დაწერიდან 40-ზე მეტი წელი გავიდოდა და ჩემი სათქმელი შეუდარებლად უფრო მწვავე, მტკივნეული და მასშტაბური გახდებოდაო, ამბობს ორბახი. არადა მწარე ირონიით, ეს სწორედ ასე მოხდა. ამ ათწლეულების განმავლობაში საკვები და სხეულები პრობლემა გახდა ბევრად მეტი გოგოსთვის და ქალისთვის და უკვე ბიჭებისთვის და კაცებისთვისაც. ასაკის კლასობრივი თუ ეთნიკური კუთხე ნილების და ქვეყნის მიუხედავად. პლასტიკური ქირურგიის დარგმა კოლოსალურ მასშტაბს და არნახულ მოგებას მიაღწია. ეგრეთ წოდებული კვებითი აშლილობების, მაგალითად ანორექსიის თუ ბულიმიის გავრცელების გამო კი სამედიცინო სფეროში საგანგებო დარგია ფეთქდა. სპეციალიზებული ფსიქოლოგებით, ფსიქიატრებით, დიეტოლოგებით და ენდოკრინოლოგებით.
I really didn't. First of all, I never thought of doing a book. I thought I should do a pamphlet because who would be interested? It's a small issue, but I had understood some politics of the body, so
არა, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. თავიდან წიგნის დაწერასაც არ უგეგმავდი. მოკლე პამფლეტის გამოცემა მინდოდა, რადგან მეგონა, რომ ბევრს არავის დააინტერესებდა ქალების სხეულებთან დაკავშირებული ის პოლიტიკური თუ სოციალური ასპექტები, რომლებიც მე ჩემი საქმიდან გამომდინარე დავინახე. საბოლოოდ წიგნი გამომივიდა და ის გამოიცა თუ არა, მაშინვე გაიყიდა მთელი ტირაჟი. და აქ ჩემთვის, როგორც ავტორისთვის, მართლაც მტკივნეული პერიოდი დაიწყო. პაუზის გარეშე ვიღებდი ასეულობით წერილს მკითხველისგან, ქალებისგან, მთელი ინგლისიდან და ჩრდილოეთ ამერიკიდან და გულის მომკვლელ ამბებს ვკითხულობდი ქალების შფოთზე, დისკომფორტზე, უბედურების განცდაზე საკუთარ სხეულებთან მიმართებით. ჩემთვის აქ პრობლემური და მტკივნეული იყო ის, რომ რაღაც თვალსაზრისით ამ უბედურები თითქოს ვიხეირე. არა იმდენად ფინანსური კუთხით, მაშინ ამისგან ფული არ შემამდიოდა. უბრალოდ როგორც ავტორმა. გაუჩერებლად ვკითხულობდი იმ ინტენსიური სტრესის, სასოწარკვეთის ამბებს, რომლებსაც სრულიად განსხვავებული წარმომავლობის, ეთნიკური კუთვნილების, ასაკის ქალები მწერდნენ. და ვგრძნობდი, რომ ამ წიგნის ეს მოულოდნელი წარმატება ჩემთვის, როგორც ავტორისთვის, არაერთგვაროვანი, ტკბილმწარე გამოცდილება იყო.
And so it was very sorrowful, as you say, it was quite bittersweet.
რატომ გავხდით ასე შეპყრობილები ჩვენი სხეულებით? როდის შეგვეშინდა სხეულის და საკვების? რა არის ის პრობლემა, რომელიც იწვევს უამრავი გოგოს თუ ქალის მტკივნეულ გამოცდილებას, კომპულსიურ ჭამას, საერთოდ არ ჭამას, გულისრევას, მუდმივ დიეტებს, აკრძალვებს, საკუთარი თავის სიძულვილს და ობსესიურ ვარჯიშს? ეს არის მთავარი შეკითხვები, რომლებსაც სიუზი ორბახი სვამს და მათ თანამედროვე კულტურის სხვადასხვა ასპექტის გაანალიზებით პასუხობს. სოფლიოს გარშემო საკლასო ოთახებში გოგონები ერთმანეთს უზიარებენ რჩევებს, როგორ ჭამონ ნაკლები, როგორ ივარჯიშონ მეტი და როგორ მიბაძონ იმ სრულყოფილ სხეულებს, რომლებიც ყველგან თვალში ხვდებათ. მუსიკალურ ვიდეოკლიპებში, ტელესერიალებში, მოდის ჩვენებებზე, ჟურნალებში და ბილბორდებზე. ამ გოგონებმა სადღაც იციან, რომ ეს სხეულები არ არის ბოლომდე ნამდვილი, რომ ისინი შეცვლილია ქირურგიით, განათებით, კამერის პერსპექტივით და დიგიტალური მანიპულაციით, რათა უფრო გრძელი ფეხები, უფრო ვიწრო წელი, უფრო დიდი მკერდი და უფრო მრგვალი საჯდომი გამოუჩნდეთ. მაგრამ ამას მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. წერს ორბახი თავისი წიგნის ბოლო გამოცემის ახალ წინასიტყვაობაში და განაგრძობს: სხეული დღეს თითქმის განსაზღვრავს ბევრი ქალის ცხოვრებას. მათი ფიქრები დაპყრობილი აქვს შფოთს, იქნება თუ არა მათი სხეულები მისაღები, ლამაზი, სექსუალური და სასურველი, სწორად მიჩნეული ზომისა თუ ფორმის. ამაზე ადამიანის უდიდესი ენერგია იხარჯება.
I don't think it was the case in past centuries at the level of mass culture, of course.
მე არ მგონია, რომ ეს ვითარება გასულ საუკუნეებშიც ასე ყოვლის მომცველი იყო მასობრივი კულტურის დონეზე. ევროპის ქვეყნებში, ისევე როგორც იაპონიაში და ჩინეთში, უწინ ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, მართულ კლასებს, ბურჟუაზიას აღელვებდა. ქალების გარკვეულ ჯგუფს თუ კლასს, ისიც მოკლე დროით. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის უმნიშვნელოვანესი სიახლე იყო უზარმაზარი ინდუსტრიის შექმნა, რომელიც მიზანში იღებს სხეულს და მის ყველა ასპექტს კომერციალიზაციას უქვემდებარებს. გოგოები და ქალები, და ახლოს უფრო მეტად კაცებიც, რადგან ამას ფინანსური მოგება მოაქვს, მუდმივად აკონტროლებენ და მუდმივად ქმნიან თავიანთ სხეულებს, ისეთებად, როგორებიც მისაღები იქნება. დღეს სხეულის ყველა სანტიმეტრისთვის არსებობს მასთან დაკავშირებული პროდუქტი. იქნება ეს კოსმეტიკური პროდუქტი, ქირურგიული, დეპილაციის პროდუქტი თუ საკვები პროდუქტი. დღეს კოლოსალური ზომის ინდუსტრიები ეფუძნება ჩვენს თავში არსებულ მოსაზრებას, რომ სხეულები დისციპლინას უნდა დავუქვემდებაროთ, რომ ისინი უნდა შევცვალოთ, რათა მივუსადაგოთ მისაღებად მიჩნეულ ფორმებს თუ სტანდარტებს.
And the assumption that bodies must be disciplined, must be transformed, must look certain ways.
კაპიტალიზმი ბევრად უკეთ მუშაობს, თუკი ჩვენ ჩვენი სხეულები გვძულს, ამბობს ორბახი და დღევანდელ სამომხმარებლო კულტურაში სხეულის სიძულვილით მოვაჭრეებზე ლაპარაკობს. ჩვენ სხეულებს დიდწილად ჩვენი კონტროლის მიღმა მოქმედი ძალები განაგებენ და ამ ძალების ბუნება სასტიკია. სამომხმარებლო კულტურა კოლოსალურ მოგებას და ხეირს ნახულობს ჩვენში იმ განცდის მუდმივი კულტივირებით, რომ რაღაც ნაკლი გვაქვს, რომ ჩვენი სხეულები შორს არის სრულყოფილებისგან. მაგრამ თუკი ვიმოქმედებთ, სხეულს დისციპლინას დაუწესებთ, ჭამას ჩარჩოებში მოვაქცევთ, ფულს გადავიხდით კოსმეტიკურ საქონელში, სერვისში, პროცედურაში თუ ქირურგიაში, სულ უფრო მიუახლოვდებით სრულყოფილებას, იქნებით სასურველები და მომხიბლელები და საბოლოო ანგარიშით ბედნიერებასაც მოვიპოვებთ. თუმცა ცხადია, სრულყოფილება მიუღწეველი და ილუზორულია, რაც უამრავ ადამიანს, უამრავ ქალს სამუდამოდ ართმევს საკუთარ თავთან, საკუთარ სხეულში მშვიდი და კომფორტული არსებობის უნარს.
I think it was globalization. I think it was a new iconography.
Globalizatsia martlas bevri ram shetsvala. Globalurat gavtselebulma sakhebma da gamosakhulebebma. Mediit, billboardebit, reklamebit gavtselda uzarmazari brendi sakhelat khalebi. და ის იყო უფრო მაღალი, უფრო გამხდარი ქალების სახეები. გარკვეული ასპექტები იცვლებოდა. ერთ წელს შეიძლება მოდაში დიდი მკერდი შემოსულიყო, მეორე წელს დიდი საჯდომი. და ეს სახეები იმდენად ყველგან გვხვდებოდა, რომ მათ უბრალოდ ვერსად გავექცეოდით. 1980-იანი წლებიდან, როცა გლობალიზმი უკვე რეალურად იკრებს ძალას, ეს იმიჯები მთლიანად ქალურობის, როგორც ასეთის, რეპრეზენტაცია გახდა. პარალელურად უსწრაფესად გაიზარდა პლასტიკური ქირურგიის დარგი. სამხრეთ კორეაში გოგონები თვალის ჭრილს კიდევ ერთ ჭრას უმატებდნენ. ჩინეთის ქალაქებში ფეხის ძულებს იმიტროვდნენ სიმაღლეში გასაზრდელად. ირანში ცხვირის ფორმას იცვლიდნენ, ბრაზილიაში საჯდომს იზრდიდნენ. იმ პერიოდში ქალურობის გაგება თუ სახე მართლაც სტანდარტული, ერთგვაროვანი იყო. ახლა ეს ცოტა იცვლება, რადგან სხვა კულტურების სიმბოლოების გამოყენებას ვისწავლეთ. მაგრამ წამყვანი, დომინანტური სახე მაინც იგივეა. გამხდარი, მაღალი ქალი, დიდი მკერდით, თეთრი კბილებით და დიდი თვალებით. თოჯინა ბარბის მსგავსი მოკლედ.
And tall and big-breasted and white teeth and big eyes, and basically a kind of version of a Barbie.
გლობალიზაციასთან ერთად ვითარება თვისებრივად შეცვალა და მნიშვნელოვნად დაამძიმა სოციალური მედიის ქსელებმაც. ბრიტანეთში თინეიჯერები ამ ქსელებში კვირაში დაახლოებით 7 ეგრეთ წოდებულ სელფის ტვირთავენ, მოწონების ანუ ლაიკების ძიებაში. წერს ორბახი და იქვე მოაქვს ერთი გამოკვლევის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც 125-მდე ლაიკია საჭირო საიმისოდ, რომ გოგონამ თავი კარგად შეკებულად იგრძნოს. არადა რიგითი თინეიჯერების სელფი ფოტოები საშუალოდ მხოლოდ 25-მდე მოწონებას აგროვებს და სოციალური ქსელებიც Facebook-ი, Instagram-ი ხშირად საკუთარ თავში დაეჭვების შფოთის არასულფასოვნების განცდის წყარო ხდება.
The demand, at least in my culture and in so many cultures in the world, that little girls are always having to perform. They have to perform from the age of 3 and 4.
ჩემს კულტურაში და კიდევ ბევრგან მსოფლიოში გოგონებს სულ პატარა ასაკიდან მოეთხოვებათ თავიანთი სხეულები პერფორმატიულად მოგვაწოდონ. მათ უკვე 3-4 წლის ასაკიდან უნდა წარმოადგინონ ლამაზი სხეულები, უნდა იყვნენ საყვარლები, მომხიბვლელები, ახლა უკვე ჭკვიანებიც. ეს ძლიერი ზეწოლაა და ემსახურება იმას, რომ პატარა გოგოებმა საკუთარი თავი გარედან დაინახონ, გარედან განსაჯონ და ის ამ გარემოთხოვნებს მიუსადაგონ, თავი შესაბამისად გაილამაზონ. დღეს ყველა კინოვარსკვლავი უნდა იყოს, ყველას უნდა შეეძლოს საკუთარი თავის პერფორმატიულად მოწოდება. ეს აღარ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჯგუფის თუ პროფესიის ადამიანების მოკლევადიანი საზრუნავა. 3 და 4 წლის გოგოებს უკვე კამერაში ყურებას ასწავლიან. და ვიცით, რომ ქალები ხანდაზმულ ასაკშიც გამუდმებით ფიქრობენ ამაზე. მათ თავიანთი სხეულები კვლავ დისკომფორტს უქმნის. სხეულზე შფოთვა, მასზე კონცენტრირება მუდამ გამუდმებით ჩვენთან უნდა იყოს. და ეს ძეწოლა იმდენად ძლიერია, რომ ზოგჯერ ამბოხებას იწვევს. ცნობიერსაც, მაგრამ უფრო ხშირად გაუცნობიერებელს. ამ ამბოხებას ბევრი ფორმა აქვს. როგორც საყვებზე საერთოდ უარის თქმა, ისე პირიქით, მისი გადაჭარბებით მიღება. სხეულის ძალიან გადიდება. გაუცნობიერებელი განაცხადი, რომ არ ჯდები და არ ჩაჯდები ამ თავს მოხვეულ სტერეოტიპში. თუმცა ცნობიერ დონეზე ეს ამბოხება ტანჯვას იწვევს. რადგან ეს სტერეოტიპი ყველგანაა, ყოვლის მომცველია. გარემო შენგან ჯიუტად მოითხოვს მასთან მისადაგებას. და ამ სტერეოტიპთან თუ სტანდარტებთან შეუსაბამოდ ყოფნა ტკივილის მომგვრელია.
Feeling very hurt that you don't because it's so ubiquitous, it's so painful.
სილამაზის მიუღწეველი სტანდარტებით ატანილობაზე თუ სხეულების და საკვების შიშზე ლაპარაკისას ჩნდება საფრთხე, რომ ადამიანები და უწინარესად ქალები პასიურ, უმოქმედო, საკუთარი ნების არმქონე არსებებად წარმოჩინდნენ. არსებებად, რომლებიც მორჩილად იღებენ ყველაფერს, რასაც კი მათ სამომხმარებლო კულტურა მოახვევს თავს. მაგრამ ვითარება გაცილებით უფრო კომპლექსურია. პროდუქციის და სერვისების ამოუწურავი რაოდენობით შემოთავაზებით სამომხმარებლო კულტურა ადამიანს მრავალფეროვანი არჩევანის ქონის განცდას უქმნის. შეგრძნებას, რომ ის თავად განსაზღვრავს, როგორ იმოქმედებს და რა გზას აირჩევს საიმისოდ, რომ საკუთარი თავი და სხეული უფრო მეტად მიუსადაგოს სასურველ და საბოლოო ანგარიშით მაინც მიუღწეველ იდეალს. გვეუბნება სიუზი ორბახი.
Funny, Salome, because I don't think it is passive. It's even as I know all of this stuff myself.
ეს ირონიული საკითხია, სალომე. მე არ ვფიქრობ, რომ საქმე პასიურობასთან გვაქვს. აი, მე წლები ამ საკითხებს ვიკვლევ, მათზე ვწერ, ვლაპარაკობ, ვაკრიტიკებ და მაინც შეიძლება უეცრად მოვიხიბლო წამწამების ტუშის ახალი მოდელით, რომელიც თავისით ტრიალებს. კი, მე ჩემს თავს ვკითხავ რა ჯანდაბად გინდა ახალი ტუში, რომელიც ბატარეაზე მუშაობს. თვალზე ტუშის წასმა ხომ ისედაც იცი, მაგრამ ბაზარი მუდამ გვიქმნის რაღაც განსაკუთრებულის მოწონების შესაძლებლობის განცდას, სიხარულის განცდას, განცდას, რომ შეგიძლია რაღაც გააკეთო. ჩვენს კულტურულ გარემოში, რომელშიც ასე ყოვლის მომცველია სილამაზესთან დაკავშირებული შეშლილობა, შენი როლის განცდა პასიური არ არის. პირიქით, თავს აქტიურ მოქმედ პირად გრძნობ და იგივე ითქმის გარემოზე, რომელიც საკვებთან მიმართებით არის შეშლილი. ასეთ გარემოში გარკვეული გეგმის, სქემის, აკრძალვების შემუშავება აქტიურობის, კონტროლის ქონის განცდას გიქმნის. იქნება ეს არ ჭამა, ან მხოლოდ ერთი სახეობის საკვების ჭამა, მხოლოდ განსაზღვრულ საათებში ჭამა თუ ასე შემდეგ. არანაირად არ თვლი, რომ რაღაცის გავლენის ქვეშ ხარ, ან რომ ეს კონტროლი ილუზია. ეს მართლაც ძალიან კომპლექსური საკითხია. სამომხმარებლო კულტურაში მონაწილეობით ჩვენ გარკვეულწილად საკუთარ არსებობას გამოვხატავთ და ეს ცხადია არ განიცდება პასიურობად.
Is an expression of living in the world and is not felt to be passivity.
სამომხმარებლო კულტურის და როგორც თავად არქმევს სილამაზით შეშლილობის ატმოსფეროს უკომპრომისო კრიტიკისას, სუზი ორბახმა ცხადია იცის, რომ როგორც ყველაფერს ამ საკითხებსაც მწვავე და მტკივნეული სოციალური, თუნდაც კლასობრივი განზომილება აქვს. სხეულის მოვლაზე, მის დისციპლინირებაზე, სხვადასხვა ძვირადღირებულ პროდუქტზე თუ სერვისზე ხელი მეტნაკლებად შეძლებული კლასების ადამიანებს მიუწვდებათ. ამას ემატება საკვების ხელმისაწვდომობის უთანასწორობაც. ბუნებრივი, როგორც დღეს უწოდებთ ჯანსაღი და მით უმეტეს ორგანული პროდუქტები ძვირი ღირს. სუპერმარკეტების თაროებზე დახვავებული, ინდუსტრიულად გადამუშავებული, შაქრით, მარილით, დანამატებით, მავნე ცხიმებით გაჟღენთილი პროდუქცია, რომლის ინგრედიენტების ჩამონათვალში ნახევარზე მეტი გაუგებარი ფორმულებია ხოლმე, შედარებით იაფი. ეს პროდუქტები საკვები არც არის, ისინი იწვევს მათზე დამოკიდებულებას, ნივთიერებათა ცვლის მოშლას და საბოლოოდ გასუქებას. და ეს ყველაფერი ერთობლივად ღარიბი ადამიანების და უწინარესად გოგონების და ქალების სხეულებზეც და ფსიქიკაზეც ტკივილიანი დაღით აისახება.
I think there is a stigma about fat in general, but it's inflected by class now. Which is such a reversal from
სიმსუქნესთან დაკავშირებით ზოგადად არსებობს სტიგმა, მაგრამ ახლა ამას კლასობრივი განზომილებაც დაემატა, რაც უწინდელი ვითარების ამოყირავებაა. 150 წლის წინ შევსებული დიდი სხეულები შესანიშნავად ითვლებოდა, რადგან ისინი სიმდიდრის ნიშანი იყო. ახლა კი ასეთი სხეულები სიღარიბეს, ცუდკვებას გამოხატავს. სტიგმა მართლაც ძლიერია ყველა მსუქან ადამიანთან მიმართებით, მაგრამ თუ საშუალო სოციალური კლასის წარმომადგენელი მსუქანი ხარ, ეს მაინც ცოტა უფრო მისაღები რამ ვიდრე ღარიბად და თანმსუქანი სხეულის მქონე ყოფნა. არა და ბრიტანეთში მართლაც გვაქვს სერიოზული პრობლემა სხეულის ზომასთან დაკავშირებით. რომელიმე საავადმყოფოს გასტროენტეროლოგის განყოფილებაში რომ მიხვიდეთ, დაინახავთ, რომ მოსაცდელ ოთახში პაციენტებისთვის ორმაგი ზომის სკამები დგას. და აქ აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ, როგორ ხდებიან ადამიანები ამ ზომის, რა ხდება, რა იწვევს ამას. მაინც რითი იკვებებიან ეს ადამიანები, რომლებიც ასეთ ზომებს აღწევენ. და ხშირად პრობლემის მიზეზი არის ის, რომ ხელმისაწვდომი იაფი საკვები, რომელსაც ამ ადამიანებს სუპერმარკეტებში სთავაზობენ, რეალურად საკვები არ არის. მისი მეტაბოლიზაცია შეუძლებელია. ფორმალურად ამას საკვებს არქმევენ, მაგრამ რეალურად ეს არის ხელოვნური, გადამუშავებული, დანამატებით გაჯერებული პროდუქტები, რომლებიც იწვევს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას. და ამ ადამიანების სხეულებიც იზრდება და იზრდება, რასაც მათთვის დიდი ზიანი და ტკივილი მოაქვს.
They purport to be foods, but are actually so manipulating their metabolism that they're growing and growing and growing in ways that are very hurtful to them.
სუზი ორბახის წიგნი ცხიმი ფემინისტური საკითხია გამორჩეულად ღრმა, მტკივნეული და მნიშვნელოვანი იმ მონაკვეთებით ხდება, რომლებშიც ის ადამიანების, ქალების ემოციურ ცხოვრებას ეხება და საკვების, წონის, ცხიმის თუ სიმსუქნის გაუცნობიერებელ მნიშვნელობებს აღწერს. აქ მას თავისი, როგორც ფსიქოთერაპევტის მდიდარი გამოცდილება ეხმარება. იმ ქალებთან მუშაობის გამოცდილება, რომლებსაც საჭმელთან თუ კვებასთან მიმართებით დაძაბული, ობსესიური, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, კომპულსიური დამოკიდებულება აქვთ. ორბახი სვამს რთულ კითხვას, მაინც რა ფსიქოლოგიური თუ სოციალური ფაქტორები დგას ამგვარი აშლილობების მიღმა. და თავის წიგნში აღწერს იმ ქალების კომპლექსურ და ტკივილიან მაგალითებს, რომლებისთვისაც საკვების ოდენობების და სხეულის ზომის გაზრდა არაცნობიერად რაღაცაზე პასუხი, რაღაცაზე რეაგირება იყო. იქნება ეს ქალის სექსუალურ ობიექტად აღქმა, დაგროვილი სიბრაზის გამოხატვის უუნარობა, ამბოხება თავსმოხვეული მოთხოვნების, სტანდარტების თუ იდეალების წინააღმდეგ, თუ დედაზე, საზოგადოებაზე, ტრავმებზე რეაქცია. ცნობიერად ყველა ქალს სურს გამხდარი იყოს, მაგრამ ქალის სხეულზე გაჩენილი ცხიმი ხშირად არაცნობიერი, თავდაცვითი გარსია, კედელი, რომელიც მას მტრული, ძალადობრივი, ტრავმული სამყაროსგან აცალკევებს და იცავსო. წერს ის. მაგალითად, ორბახი გვიყვება თავის პაციენტებზე, რომლებმაც წონაში უეცრად მოიმატეს გლოვის ახლობელი ადამიანის დაკარგვის შემდეგ. გვიყვება წარმატებული კარიერის მქონე და ბედნიერ ქორწინებაში მცხოვრებ ჯეინზე, რომელიც დედის კიბოთი გარდაცვალების შემდეგ უეცრად და ძალიან გასუქდა. ცნობიერად, ჯეინს სულდა თავის ხეულზე გაჩენილი ცხიმის გარსი, მაგრამ ფსიქოთერაპიულ სეანსებზე გამუდმებით იხსენებდა, როგორი გამხდარი, სუსტი და უმწეო იყო დედა გარდაცვალების წინ. გამოჩნდა, რომ ჯეინს არაცნობიერად ასეთივე სიკვდილის და დასუსტების ეშინოდა და თან ვერაფრით ავსებდა მის ცხოვრებაში ზრუნვასთან ასოცირებული პირველი და მთავარი ადამიანის, დედის დაკარგვით გამოწვეულ სიცარიელეს. და მანაც შვება ჭამაში იპოვა. საკვების მიღება, ერთი მხრივ, მას დედასთან თავის ბავშვობისეულ კავშირს და ემოციას ახსენებდა, მეორე მხრივ კი სხეულის ზომის გაზრდით უყუჩებდა შიშს, რომ ოდესმე ჯეინით შეიძლებოდა დედამისივით სუსტი და უმწეო სხეულით მომკვდარიყო. სხვა ქალებისთვის, წერს ორბახი, გადაჭარბებული ჭამა და სხეულის ზომის გაზრდა გაუცნობიერებელი ამბოხება იყო დედის მიმართ. მაგალითად, დედის, რომელიც შვილის კვებას მუდმივად აკონტროლებდა და გოგონას უჩენდა განცდას, რომ მას უშნოდა მსუქანი სხეული ჰქონდა. ზრდასრული ასაკის მიღწევის და მშობლების სახლის დატოვების შემდეგ ამ გამოცდილების მქონე ქალებისთვის უკონტროლო კვება დედისგან ერთგვარი გამიჯნა და წლების განმავლობაში აკრძალული საკვების კომპენსაცია ხდებოდა. სხეულის ზომის გაზრდა ხშირია სხვა ტრავმებზე პასუხადაც, უწინარესად სექსუალურ ტრავმებზე და ძალადობის გამოცდილებაზე. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს გამოცდილება ადამიანმა ბავშვობაში ან ახალგაზრდა ასაკში მიიღო. შეერთებულ შტატებში ახლახან 57,000 ქალის გარშემო ჩატარდა კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ისინი, ვისაც ბავშვობაში ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა ჰქონდათ გამოცდილი, ორჯერ უფრო მიძრაკილები ხდებოდნენ საკვებზე ადიქციისკენ და კვებითი აშლილობებისკენ. სიმსუქნე მათთვის საკუთარი სხეულების დესექსუალიზაციის გზა ხდებოდა, იმ იმედით, რომ რაც თავს გადახდათ, აღარასოდეს განმეორდებოდა. სიუზი ორბახი დეტალურად აღწერს იმ სავარჯი შოებს, რომლებსაც ქალებს თავის სეანსებზე სთავაზობდა, საიმისოდ, რომ ისინი ცხიმის და სიმსუქნის ცუდი დამთრგუნველი გამოცდილების მიღმა გასულიყვნენ და სხვა სოციალური თუ ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც აღებათ. ის ქალებს სთხოვდა თავის სხვადასხვა ვითარებაში, სახლში, სამსახურში, წვეულებაზე წარმოედგინათ როგორც გამხდარი, ისე მსუქანი სხეულებით და დაფიქრებულიყვნენ იმ განსხვავებაზე, რომელსაც სხვადასხვა ზომის სხეულში ყოფნა იწვევდა, როგორც შინაგანი განცდის, ისე სხვა ადამიანების მხრიდან მათთან დამოკიდებულების თუ მოპყრობის თვალსაზრისით. როცა ამ სავარჯიშოს ჯგუფებში ვაკეთებთ, რეაქცია განსხვავებული და ხშირად მოსალოდნელია. ქალები ამბობენ, რომ მსუქან სხეულში ყოფნა მათ თავს აუტსაიდერად, გონჯად, უშნოდ, უხერხულად აგრძნობინებს და თვლიან, რომ მათ სხვებიც ზუსტად ასეთებად აღიქვამენ, წერს ორბახი და განაგრძობს. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ქალები იწყებდნენ თავიანთ სხეულებზე არსებული ცხიმის სხვა მნიშვნელობების აღქმასაც. ეს წარმოსახვითი სავარჯიშოები ზოგში აღვიძებდა თავდაჯერების და არსობრიობის განცდას. თითქოს მსუქანი სხეული კონკრეტულ ძალას გამოხატავდა. სხვებისთვის მსუქნად ყოფნა ნიშნავდა სხვა საზრუნავისგან, პასუხისმგებლობებისგან თავისუფლებას. სხვა ვერაფერზე ინერვიულებ, როცა პირველ რიგში ცხიმი გაწუხებს შენს სხეულს. ზოგიერთი ქალი გრძნობდა, რომ მსუქანი სხეული უფრო კარგად ფარავდა და იცავდა მათ ინტენსიურ და ღრმა ემოციებს. მაგრამ ყველაზე გავრცელებული სარგებელი, რომელსაც ქალები სიმსუქნეში ხედავდნენ, სექსუალურ დაცვას უკავშირდებოდა.
I think it's so many different things and I think it changes for an individual and so you may hate the fact but if you can stand to think about why you need to have it
სიმძუკნე ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს და მისი მნიშვნელობა იცვლება ინდივიდიდან ინდივიდამდე. შენ შესაძლოა შენი სხეულის ცხიმი გძულდეს, მაგრამ თუ კი როგორმე შეძლებ იმაზე დაფიქრებას, თუ რას ნიშნავს ეს ცხიმი, რაში გჭირდება ის, რომ ამ ცხიმის შენ სხეულზე ყოფნას შეიძლება გარკვეული მიზეზები ჰქონდეს, შეიძლება იმასაც მიხვდე, რომ ამ ცხიმს, რომელიც ცნობიერად გძულს, გარკვეული დამცავი ფუნქციაც აქვს. ცხადი, ახლა ვლაპარაკობთ წარმოსახვაზე, არა ცნობიერ განზომილებაზე და არა რეალურ და ხელშესახებ მოცემულობაზე. და დიახ, შეიძლება ამ ცხიმის გარეშე თავი უფრო სუსტად გეგრძნო, ან შესაძლოა ეს შენი ცხიმი იყოს განაცხადი სამყაროს წინაშე, რომ შენ უნდა დაგინახონ, შეგამჩნიონ, აღგიქვან იმად, ვინც ხარ. შეიძლება პირიქითაც იყოს და ცხიმის გარსი ერთგვარ სამალავს, გაქცევას წარმოადგენდეს, ერთგვარ ფარს გარე სამყაროსგან. მაგალითად, სიმსუქნე ხშირად ხდება ხოლმე სექსუალური ძალადობის გამოცდილების მქონე ქალების მახასიათებელი. მართლაც, როგორ უნდა დაიცვა თავი შენ სხეულში ძალადობრივი შეჭრის გამოცდილებისგან, თუ კი ამაზე ღიად ვერ ლაპარაკობ, ვერ გამოხატავ. სხეულებრივი ცვლილებები ხშირად არის ხოლმე რაღაცაზე რეაქცია, ტკივილის განდევნის მცდელობა. სიმსუქნე როგორც განაცხადი, არ მომეკარო, შორს იყავი, ახლოს არ მოხვიდე. მოკლედ, ეს უაღრესად რთული, კომპლექსური თემაა. სხეულის ზომა ქალისთვის ძალიან ბევრ კოდირებულ მნიშვნელობას შეიძლება ატარებდეს.
What is encoded in body size for women?
ამბობს სიუზი ორბახი და განაგრძობს.
When I say fat, I think what's important is that fat is an idea in the head as much as it is a physical property.
როცა ვამბობთ სიტყვა სიმსუქნე, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც კვებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ, სიმსუქნე იმდენადვეა გონებაში არსებული მოსაზრება, რამდენადაც ფიზიკური მოცემულობა. ზოგ შემთხვევაში სიმსუქნე შეიძლება იყოს კვებითი აშლილობის გარეგანი გამოხატულება, მაგრამ ქალების უმეტესობას კვებასთან დაკავშირებული ემოციური და ფსიქოლოგიური პრობლემები გარედან არ ეტყობა, თუმცა ისინი საკუთარ თავს მაინც მსუქნება დაღექვამენ. ზედმეტად დიდებად, არსებებად, რომლებსაც ძალიან დიდი სურვილები აქვთ, ზედმეტი სურთ. ეს კი კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური და პოლიტიკური საკითხია. რატომ უნდა იზღუდებოდეს ქალების სურვილები ასე მკაცრად, რატომ გვეშინია მათი? რა დაშავდებოდა იმით, გასაქანი რომ მიგვეცა ჩვენი რეალური სურვილებისთვის და ბუნებრივი ენერგიისთვის?
კოდირებული ფსიქოლოგიური მნიშვნელობები თავს საპირისპირო ფორმითაც იჩენს, არა ობსესიური უკონტროლო კვების ციკლით და სხეულის გადიდებით, არამედ პირიქით, საკვების სრული აკრძალვით, სხეულის დაპატარავებით, კონტროლით და დისციპლინით. მედიცინის ენაზე ამ ფენომენს ანორექსია ქვია.
A way to think about it is that the body hatred has so infected the individual that they feel they almost have to do away with their body.
ანორექსია ძალიან კომპლექსური ფენომენია. სხეულის სიძულვილს ადამიანი მოცული ყავს იმდენად, რომ ის გრძნობს ამ სხეულის გაქრობის აუცილებლობას, საჭიროების, მოთხოვნილების, სურვილების გაქრობის აუცილებლობას და ამით გარკვეულ შვებას პოულობს, ქმნის სხეულს, რომელსაც შეუძლია პრაქტიკულად არაფრით იარსებოს. ჩემი აზრით, ანორექსია ნაკლებადაა პატარა გოგოთ ბავშვად დარჩენის სურვილი. ეს უფრო წარმოადგენს მცდელობას არ იყოს სუსტი, რაიმეზე დამოკიდებული, საერთოდ არაფერი გჭირდებოდეს. ესაა სასოწარკვეთილი მცდელობა განუდგეს შენ სხეულს, რომელსაც ეს უკონტროლო და უხერხული საჭიროებები აქვს, მაგალითად საკვების მიღების მოთხოვნილება. სხვა ადამიანები ანორექსიის მქონეს შესაძლოა პირიქით სუსტად და სხვებზე დამოკიდებულად აღიქვამდნენ, მაგრამ თავად ის საკუთარ თავს, სხეულზე კონტროლს და მთელ ამ გამოცდილებას ხშირად საპირისპიროდ შეიგრძნობს.
There can be a division between what it arouses in others and what it means for herself.
თუ კი სიუზი ორბახის მთავარ არგუმენტს მივიღებთ, რომ კვებითი აშლილობა, კომპულსიური ჭამა, საკვების და საკუთარი სხეულის მუდმივი შიში ბევრი ქალისთვის ერთგვარი არაცნობიერი რეაქციაა მათ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, მაშინ ისიც გასაგები ხდება, რომ ამ სოციალური გარემოს, სქესებს შორის უთანასწორობის, ქალის ღირსებად პირველ რიგში გარეგნობის მიჩნევის მოშლის გარეშე ეს პრობლემები არსად გაქრება. ჭარბი წონის მქონე ქალების მკურნალობის ყველა ფორმამ ეს ფაქტი მხედველობაში უნდა მიიღოსო, ამბობს ორბახი. მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში პირიქით ხდება. როცა ქალი წონის პრობლემით ექიმს საკითხავს, ექიმი მას როგორც წესი დიეტას უნიშნავს, რადგან მარტივი ფორმულით ხელმძღვანელობს. პაციენტი ზედმეტად ბევრ სჭამს და წონაში დასაკლებად ჭამას უნდა მოუკლოს. სიმსუქნესთან მიმართებით მედიცინა ხშირად ტექნიკური მიდგომებით ხელმძღვანელობს. იქნება ეს ცხიმის უჯრედების თეორია, ბიოქიმიური თუ გენეტიკის თეორიები, ინსულინთან დაკავშირებული მიდგომები და ასე შემდეგ. და პრობლემის გადაჭრის გზებიც ხშირად ტექნიკურია. მედიკამენტები, კუჭის დაპატარების ოპერაცია თუ ყბების ისე შეკვრა, რომ პაციენტს გარკვეულ ვადაში მხოლოდ თხიერი საკვების მიღება შეეძლოს.
Well, they're not interested in that because there's not a lot of money to be made by social and psychological approaches.
მათ ეს არ აინტერესებს, რადგან სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე დაფიქრებით და მუშაობით დიდ ფულს ვერ გააკეთებ. სოციალური განზომილება სოციალურ ცვლილებებს მოითხოვს, რაც რთულია. მაგრამ თუ დიდი ფარმაცევტული კომპანია ხარ, მარტივ საშუალებებს ეძებ, მაგალითად წამალს, რომელიც ნივთიერებათა ცვლას დააჩქარებს. დარწმუნებული ვარ, რომ კოვიდის შემდეგ ამ თვალსაზრისით ბევრ სიახლეს ვიხილავთ. ახლა უკვე ვიცით, რომ კოვიდის დროს ადამიანი კარგავს გემოს შეგრძნებას, რაც ჭამის პროცესს ართულებს. და ეჭვიარ მეპარება, რომ აი ახლა როცა მე და თქვენ ვლაპარაკობთ, ფარმაცევტული კომპანიები ფიქრობენ დიეტურ დანამატებზე, აბებზე, რომლებიც ადამიანს გემოს შეგრძნებას დააკარგვინებს. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროდუქტები ბაზარზე გამოჩნდება.
მოკლედ, ორბახის სიგნის საკითხის შემდეგ ცხადი და გასაგები ხდება ის, რომ სხეული ბევრი ქალისთვის იმდენადვეა ემოციური თუ წარმოსახვითი ფენომენი, რამდენადაც ფიზიკური მოცემულობა, ხოლო სიმსუქნე მართლაც ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ არასწორი თუ ჭარბი კვება. ტრავმული გამოცდილებები, ბავშვობისეული ტკივილები, გარემო, რომელიც შენგან სრულყოფილი სხეულის ქონას ითხოვს, საკვებს და მისი მიღების პროცესს ემოციური მნიშვნელობებით ტვირთავს. ყოველივე ეს კი ბოლოს ერთ შედეგამდე მიდის, ტკივნეულ, დამაზიანებელ და ხშირად დამანგრეველ შედეგამდე. დიეტების უსასრულო ციკლს, უკონტროლო ჭამის ეპიზოდებს, საკვების საერთოდ აკრძალვას, შედეგად ის მოაქვს, რომ ადამიანი გამუდმებით ობსესიურად ფიქრობს საკვებზე, მაგრამ კარგავს უნარს შიმშილის და დანაყრების ბუნებრივი მდგომარეობები შეიცნოს.
Correct. Yes, I think the minute we begin interrupting our hunger, which is what we're taught to do now. And we're taught to be fearful of food, don't eat too much, don't is the operative word.
დიახ, ახასია. ჩვენ ძალიან ხშირად შიმშილის ბუნებრივ ციკლს ხელოვნურად ვწყვეტთ და ვახშობთ. რადგან სწორედ ამას გვასწავლიან, რომ საკვების უნდა გვეშინოდეს, რომ ეს არ უნდა ჭამო, ის არ უნდა გააკეთო. მუდმივად რაღაც უნდა შეზღუდო, აკრძალო, აკონტროლო, ხელოვნურად დადგენილი გეგმით ამუშაო. ამ მუდმივი ფსიქოლოგიური დაძაბულობის გამო კი ბუნებრივი შიმშილი ითრგუნება და ძალიან რთულდება ნორმალური მადის, შიმშილის ნორმალური ბუნებრივი განცდის ქონა. ზოგჯერ ჩემს პაციენტებს ვეუბნები ხოლმე. შეიძლება ეს უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ახლა მოშარდვა აგიკრძალოთ, ან გეგმა დაგიწესოთ, რომ დღეში მხოლოდ 3ჯერ, ან თქვათ 7ჯერ უნდა მოშარდოთ მეთქი. ეს ხომ უზარმაზარ პრობლემებს შეგიქმნიდათ, როგორც შარდის ბუშტის გარშემო, ისე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. მუდმივად შიში იქნებით, რომ მოშარდვა მოგინდება, ან რომ ზედმეტად ბევრს შარდავთ, რაც უამრავ პათოლოგიას გააჩენდა. შიმშილზეც ასევეა. მადა ძალიან ორდინარული ბუნებრივი რამაა და მას როცა ხელოვნურად წყვეტ, ადამიანისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდი თავისი სურვილი და მოთხოვნილება იგრძნოს. რეალურად გააცნობიეროს, როდის შია, მიიღო თუ არა საკმარისი საჭმელი, დააკმაყოფილო თუ არა მიღებულმა საკვებმა რამდენად სწორი რამ შეჭამა მოცემულ მომენტში, საკვების გემო შეიგრძნო თუ მექანიკურად გადაღლაპა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქნება ობსესიის შეპყრობილობის მთელი სისტემა, ძლიერი შიში, როგორც საკვების, ისე გასუქების, სიმსუქნის მიმართ.
System of obsession and food fear and fear of fat.
ორბახის ციგნს დიეტის საწინააღმდეგო პირველ მანიფესტსაც უწოდებენ ხოლმე. რადგან ის ჯიუტად ამტკიცებს, რომ დიეტები არ მუშაობს და მათ შედეგად მხოლოდ მეტი სტრესი, მეტი დაძაბულობა და მეტი დიეტა მოაქვთ. წლების განმავლობაში მუდმივი დანაშაულის განცდით ჭამა, როგორც ვთქვით, შიმშილის ბუნებრივი შეგრძნების მოშლას იწვევს. ჭამის პროცესი იმდენად დატვირთული ხდება სხვა ემოციური მნიშვნელობებით, რომ შიმშილზე ბუნებრივი რეაგირება ადამიანისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. და ამიტომაც ამ წიგნის მთავარი სათქმელი რჩევა თუ მოწოდება პირდაპირი და ფუნდამენტურია, რომ საკუთარი სხეულის და საკვების შიშის გადალახვისთვის ადამიანებს და უწინარესად ქალებს შიმშილის ბუნებრივი განცდის დაბრუნება ჭირდებათ. ეცადეთ ჭამოთ მხოლოდ მაშინ, როცა მართლა გშიათ. ის რაც გინდათ და მხოლოდ იმდენი რამდენიც გჭირდებათო. გვეუბნება სიუზი ორბახი. არადა დღევანდელ უთანასწორო სამომხმარებლო პატრიარქალურ კულტურაში საქმე ისეა, რომ ეს ძალიან მარტივი რჩევა განსახორციელებლად რთულია. მაგრამ მაინც შესაძლებელი, თუ კი თან იმ მუდმივი დაძაბულობის და შფოთის წყაროებს გავიაზრებთ, რომლებიც პატარა ასაკიდანვე ჩაგვინერგეს სხეულებთან მიმართებით და იმაზეც დაფიქრდებით, მაინც რა და რატომ გვაშინებს საკუთარ თავში, როგორი ზომისაც უნდა ვიყოთო. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
Well, I guess I would say several different things. One is try and talk to your friends about it.
მათ რამდენიმე რამეს ვეტყოდი. პირველ რიგში, ფურჩევდი ამაზე მეგობრებს დაელაპარაკონ. და დაელაპარაკონ არა სასოწარკვეთით, არამედ ჩვეულებრივად. შეხედეთ ეს პრობლემა თუ ინფორმით, ყველას გვაქვს და ამას ნამდვილად ექნება მიზეზი. ყველანი შეშლილები ხომ არ ვართ? ამიტომ მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორია ჩვენი სხეულების ისტორია. რა ვისწავლეთ ჩვენი დედებისგან, ბებიებისგან, მამებისგან, ძმებისგან, ბიძებისგან, იმ ადამიანებისგან, ვინც ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა. როდის შეგვეშინდა ჩვენი სხეულების? როდის შეგვეშინდა საკვების? ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა კი ის იქნებოდა, რომ როგორმე გაბედონ და არ ჭამონ იმ მომენტამდე, სანამ რეალურ ბუნებრივ შიმშილს იგრძნობენ. შემდეგ კი ცნობიერად გაიაზრონ, ეს რისი შიმშილია. საკვები ცნობიერად მიიღონ, შეიგრძნონ გემო, საკვები შეიგრძნონ, დააკვირდნენ, როგორ გრძნობენ თავს მისი მიღების შემდეგ და იმაზე დაფიქრდნენ, რისი შიმშილი აწუხებთ, თუ კი იგრძნობენ, რომ ეს ფიზიკური შიმშილი არ არის. ეს არის ზოგადი იდეები თუ რჩევები. დაფიქრება იმაზე, თუ მაინც რა გვაშინებს საკუთარი სხეულის მიღებაში, რა ზომისაც უნდა ვიყოთ. რა გვაშინებს საკვებში, რას ნიშნავს სიგამხტრე, რას ნიშნავს სიმსუქნე. ჩემი წიგნის ცხიმი ფემინისტური საკითხია, თავარი სულისკვეთებაც სწორედ ამ კითხვებში თუ საკითხებშია.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ნინო გელაშვილს. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, იდეებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით მისამართზე asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
E cominciò il suo canto. Per voi.